Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje.
Dobroveče, Srbija poziva Evropsku uniju i međunarodnu zajednicu da bez odlaganja urazume Prištinu, rekao je direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić. U Kosovskoj Mitrovici i danas održan miran protest zbog uvođenja takse od 100% na srpsku robu, hapšenja Srba na severu Kosmeta, ali i zato što su im uskraćena osnovna ljudska prava. Gost emisije Milovan Drecun, predsjednik odbora Skupštine Srbije za Kosovo i Metohiju. Šta je predviđeno budžetom za narednu godinu, pitaćemo Miladina Kovačevića, ekonomistu sa kojim razgovaramo posle pola šest. Ja sam Ivana Pribićević, dobrodošli u središte pažnje. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić pozvao je danas Evropsku uniju i celu međunarodnu zajednicu da bez odlaganja urazumi Prištinu, vrati je poštovanju prava domaćeg, međunarodnog i svih potpisanih sporazuma i zaustavi ih sa puta dalje eskalacije problema.
Srbija poziva Evropsku uniju i kompletnu međunarodnu zajednicu da bez odlaganja urazumi Prištinu, da ih vrati poštovanju prava domaćeg, međunarodnog, svih potpisanih sporazuma i da ih zaustavi sa puta dalje eskalacije problema. Srbija i Srbi reagovali su mirno i odgovorno na provokacije i poteze koje su vukli u Prištini. Reagovali su mirno iako je potpuno jasno da je delovanje Prištine za cilj imalo sa jedne strane da Srbe dovede u tako nemoguć položaj koji bi značio proterivanje svih Srba sa Kosova i Metohije, kako onih na severu, tako i onih na jugu, i sa druge strane namera Prištine bila je izazivanje ratnog požara na severu Kosova i Metohije. Srbija ne želi bilo kakav sukob. Srbi na Kosovu i Metohiji ne žele bilo kakav sukob. Ali potpuno je jasno da Priština svojim delovanjem želi da izazove upravo to. Srbija poziva međunarodnu zajednicu da reaguje. I mi nećemo činiti, želim da obavestim sve kod nas i u svetu, bilo kakve dalje korake osim mirnih protesta koje Srbi ovih dana vrše na Kosovu i Metohiji, pokazujući celoj Srbiji kako se na miran i demokratski način bori za svoju zemlju i svoj narod. Srbi koji danas protestuju na Kosovu i Metohiji brane svoje pravo na opstanak, svoje pravo na život, svoje pravo da jedu hleb, piju mleko, da im deca sigurno idu u škole i ne ugrožavaju bilo koga. I nastavit će da se ponašaju civilizovano, mirno i odgovorno. Za razliku od toga, danas smo videli demonstraciju verbalne agresije i nove pretnje predstavnika Prištine koji su iz Bajgore, sa kule Ise Boljetinca, poručivali kako će da gaze, kao da već to nisu učinili briselski sporazum, kao da već nisu njime obrisali patos koliko je moglo da se obriše, pa nastavljaju da prete Srbima ukidanjem njihovih opština, ukidanjem opštine Kosovska Mitrovica i zauzimanjem i osvajanjem severa. Srbi na Kosovu i Metohiji i Srbija nastavit će da poštuju briselski sporazum. I Srbi na Kosovu i Metohiji suspendovali su svoje učestvovanje u prištinskim institucijama zbog toga što je Priština pogazila sve sporazume i namakla im ekonomsku i političku, pa i bezbednostnu omču oko vrata. Ali Srbi na Kosovu i Metohiji i danas poštuju sve svoje obaveze, baš kao što to čini i Srbija. I istog sekunda kada Priština ukine svoje diskriminatorske mere koje krše ljudska prava Srba na Kosovu i Metohiji, Srbi i srpski gradonačelnici koji su suspendovali svoje učešće u prištinskim institucijama biće spremni da se u njih vrate. Kada Priština bude ukinula svoje diskriminatorske mere? Mi, dakle, nikada nismo negirali naše obaveze, nikada nikakav sukob nismo želeli. Ja želim da Srbima na Kosovu i Metohiji, uz poruke bratske ljubavi, sloge, solidarnosti čitave Srbije sa njima, prenesem poruku i molbu predsednika Vučića da sve što rade, rade mirno, demokratski i civilizovano, kao što su radili i do sada. Da ne dozvole da ih bilo ko isprovocira, da ne žure sa daljim koracima napuštanja prištinskih institucija, da sačekamo ono što očekujemo, što smatramo da je neophodno, što smatramo da je jedino racionalno, civilizovano i normalno, a to je da međunarodna zajednica koja je morala da reaguje i pre 20, i pre 15, i pre 10 dana, konačno preduzme nešto pre nego što bude suviše kasno. Srbi na Kosovu i Metohiji danas su ponos čitave Srbije. Naše molitve, naša podrška i sve što radimo na diplomatskom i svakom drugom polju ima za cilj da sačuva mir u celoj Srbiji, ima za cilj da sačuva mir i bezbednost na Kosovu i Metohiji i da omogući opstanak i ostanak našeg naroda na Kosovu i Metohiji. Pozivam celu Srbiju da u ovom teškom, bez presedana teškom vremenu bude jedinstveno, da budemo ujedinjeni, solidarni i složni kako bismo istrajali u ovom teškom periodu.
Milovan Drecun, predsjednik odbora Skupštine Srbije za Kosovo i Metohiju, je gost emisije. Gospodine Drecun, dobroveče.
Dobroveče.
Srbija poziva i Evropsku uniju i međunarodnu zajednicu da urazume Prištinu. Koliko taj poziv ima efekta?
Međunarodna zajednica, posebno onaj deo koji podržava Prištinu u nameri da od Kosova naprave nekakvu državu, i tu posebno mislim na Sjedinjene Američke Države, na vodeće članice Evropske unije, koji su istovremeno ne sve, ali članice Saveta bezbednosti na Evropsku uniju, imaju posebnu odgovornost za događaje na i oko Kosova i Metohije, jer su stvorili tu lažnu državu, jer su vršili strahovit pritisak na Srbiju da se ide ka normalizaciji odnosa, ka postizanju tog pravno obavezujućeg sporazuma. Izgleda da su neki u Evropskoj uniji ili na zapadu mislili da će preko tog eventualno postignutog sporazuma prevariti Srbiju da ona prizna tu lažnu državu. Ako su sve to radili i ako su prisutni tamo sa svojim vojnim i policijskim snagama i ako imaju takav politički uticaj na Albance i utiču na kreiranje vlasti u Prištini, oni kreiraju kompletnu vlast u Prištini, onda moraju da snose odgovornost za ponašanje onih koji su samo produžena ruka tih zapadnih zemalja na Kosovu i Metohiji. Dakle, oni imaju po meni prvenstvenu odgovornost, ne Tači, Haradina i ostali, za ovakvu destabilizaciju, za ovakvu krizu koju Albanci na Kosovu i Metohiji izazivaju. I zato je veoma, veoma značajno da se upute poruke iz Beograda upravo tom delu međunarodne zajednice, da preduzmu mere. Jer ne može ništa da uradi ni Haradina, i sada i kada bi hteo da poništi te takse, ako mu neko sa zapada od tih moći zemalja kaže nemoj to da radiš.
Da, a šta su mere? Apele smo čuli, evo, američki državni sekretar Mike Pompeo, koji se sa Tačijem sastao, je bio izričito protiv taksi. Brisel kaže da takse moraju odmah da se povuku. Vidim danas admiral James Foko, komandant komande Združenih snaga NATO u Napolju, kaže Kosovu preti izolacija. Šta su mere, a šta su apeli?
Pa kako je moguće da ti koji silom svog oružja stvaraju tu lažnu državu ne mogu da sa jednom porukom nateraju Albance da urade ono što im oni savjetuju? Kako je to moguće? Da li su ovo poruke koje su namijenjene samo javnosti, međunarodnoj javnosti i Srbiji, a u suštini se njima kaže nešto drugo, ili je pak Priština, odnosno ili su Albanci toliko moćni da mogu da prkose onima koji su ih stvorili?
Pa odgovorite vi.
Pa ne, ne mogu da odgovorim, nemam odgovor na to pitanje, treba da vidimo reakciju, šta će biti. Dakle, ako se pokaže da Albanci neće da ukinu ove takse, onda jednostavno izgleda da na njih niko više nema uticaja sem Tirane, odnosno Albanije.
Koja podržava, videli smo.
Ma ne podržava, Tirane. Oni su stvorili terorističku OVK kao svoju produženu ruku za otimanje dela naše teritorije. Svo zlo je u Albaniji. Tamo je ta veliko albanska hidra. Oni su stvorili te terorističke formacije i OVK i ovo PMB na jugu centralne Srbije i ONU i ANU u Makedoniji. Oni diktiraju tamo, oni vode ratove da bi oteli teritorije, delove teritorija pojedinih balkanskih zemalja. Dakle, moramo da vidimo šta će biti u narednom periodu. Ili Ramuš Haradinaj pokušava da odigra svoju, onaj, znate, svoju posljednju šahovsku partiju političku, tako što će prkošenjem Vašingtonu, Briselu, NATO-u jednostavno pokušati da pridobije Albance da na nekim možda već skorim izborima što više glasaju za njega i da preokrene ovu pad poziciju na političkoj sceni među Albancima. Jer pogledajte situaciju. Politička nestabilnost je izrazita. Zašto? Zato što aktualna vlast u Prištini nema većinu bez podrške predstavnika Srpske liste, a oni više ne daju podršku. Oni su dakle u manjini. U tehničkom smislu funkcioniše ta takozvana vlada, ali ni opozicija koju većine poziva na izbore. Tu i tamo se čuje nešto, ali nema izbore. Kako je to moguće? Pa zato što prvo Zapad vrši pritisak da se ne stvara nova politička nestabilnost, zato što bi želeli da se u kontinuitetu nastave razgovori sa Beogradom i postigne sporazum, mislim Sjedinjene Američke Države, ali s druge strane ništa se ne bi promenilo u rasporedu. Uglavnom bi odnos snaga među albanskim političkim partijama ostao isti. Ramuš Haradinaj igra sad jednu hazardersku igru. On pokušava da ovim stalnim balansiranjem na ivici novog rata sa srpskim narodom i sa Srbijom, koji izaziva, uporno izaziva, da podigne sebi rejting, ne bi li uspeo da značajnije promeni odnos političkih snaga. To jedino može da bude objašnjenje kako se on ponaša to suprotno onome što govore i američki zvaničnici, evo vidimo i NATO zvaničnici, zvaničnici Evropske unije.
Da. Danas Albanci obeležavaju svoj praznik, dan zastave. Tim povodom čuli smo nekoliko stvari. Evo, Hašim Tači je rekao da se radi o danu Ismaila Ćemajlja, Ise Boljetina, OVK, Adima Jašarija, poznati kao boraca za ujedinjenje.
Pa super im je dan. Sve balisti, ubice, zločinci, kriminalci na čelu s Ademom Jašarijem. Tim koji je stvorio tu OVK u Drenici, zločinac.
Čuli smo još nešto, Agim Bahtiri, gradonačelnik Južne Mitrovice, koju naseljavaju Albanci, zatražio je ukidanje odluke o podeli tog grada.
Prvo, kad kažu da je dan zastave, taj dan zastave njihov posvećen i da se slavi, imajući u vidu one koje je pobrojao Hašim Tači, onda je to jasna poruka. Dovršiti ratom započeti posao na stvaranju Velike Albanije, novim zločinima, novim etničkim čišćenjem i protjerivanjem. To je terorističko OVK, to je Adem Jašari, to su ovi balisti koje spominje. Mnogo su zla naneli srpskom narodu.
Od strategije i poruka koje čujemo od Haradinaja, je li tako?
Pa naravno da nema, Haradinaj još brutalnije preti, ali ovo je potpuno jasna Tačeva poruka. Znači, Srbiji ne mogu da prežive novi teror te povampirene OVK, koja nikad nije i prestala da postoji. Formacijski nije tu organizovao, tu su svi ti koji su bili u njoj. Što se tiče ovog poziva za ujedinjenje Mitrovice, dogod je srpskog naroda u Severnoj Mitrovici, nikad taj Albanac neće biti gradonačelnik severnog dela Mitrovice. Ako šalje takvu poruku...
On se preporučio da on bude.
Pa ne, on zna da može da postane gradonačelnik severne Mitrovice jedino u slučaju da na nekim izborima, recimo narednim, dobije, da se kandiduje pa da dobije većinsku podršku. To je nemoguće. On zna da bi ostvarenje onoga što govori moglo jedino da bude izvodljivo ako nema Srba na severu Kosova. Ako se završi etničko čišćenje i proteraju sve Srbe. Ali to se neće desiti. Srbi će opstati tamo, država Srbije to neće dozvoliti, tako da te budalaštine koje čujemo s vremena na vreme od tih njihovih nazovi političara, mislim da previše pažnje obraćamo na sve to.
Albanci
ko je
u Preševu?
Osnovnom taj Bahtiri, kako ih zove?
Da, Adim Bahtiri, gradonačelnik Južne Mitrovice.
A baš me briga šta neki Bahtiri priča i govori.
Evo šta se još govori. Albanci u Preševu danas su proslavili dan zastave uz poruku predsednika opštine Šiprima Arifija da je politika koju vodi lokalna vlast u Preševu usaglašena sa politikom Tirane i Prištine.
Pogrešna politika i mnogo opasna politika, i to po same Albance. On politiku treba da usaglasi sa vladom i ostalim državnim institucijama u Beogradu, vladom Republike Srbije. Albanci na području Preševa, Bujanovca i Medveđe žive u Republici Srbiji. I nikada neće živeti...
Ali stavljaju svoju zastavu danas.
Da, stavljaju mimo zakona. Mimo zakona. Tolerantnost Srbije
I
razumevanje za njihove nacionalne osjećaje dovela do toga da se ne preduzimaju zakonom propisane mere. Ali to samo pokazuje koliko je Srbija multietnička država i koliko želi da unapredi položaj svih nacionalnih zajednica, bez obzira što oni provociraju Srbiju takvim ponašanjem, na najgrublji mogući način, i provociraju srpski narod koji živi tamo. Ne žive samo Albanci, ni u Preševu, jezda su uspeli da etnički skoro očiste taj deo srpskog naroda, jedva koji je 3% Srba tamo. Ali u Bujanovcu je situacija drugačija, a u Medveđi tek ima ih mnogo, mnogo manje. Ali oni trebaju da usaglase politiku sa državom Srbijom, da se za poboljšanje prava albanske zajednice, za ekonomsko jačanje, za poboljšanje kvaliteta njihovih ljudskih prava kao nacionalne zajednice, nacionalne manjine, da se izbore, znači, u dogovoru i u zajedničkom radu sa institucijama države Srbije, a ne nekakve lažne države Kosova. A on time poručuje da oni imaju usaglašenu veliku albansku politiku, jer se oni non stop pozivaju, oni njegove kolege, na onaj ilegalni referendum. Zamislite ilegalni referendum o tome da su oni odlučili da mogu da se takozvano istočno Kosovo, to je u stvari Vranjska kotlina, niti istočno Kosovo, niti je Preševska dolina, to su izmišljeni termini, da se pripoje toj lažnoj državi Kosovo. I kada on kaže mi usaglašavamo politiku, da, to je u pravu. Stalno su tamo, u Tirani, u Prištini, dakle, i drže Albance koji žive u centralnoj Srbiji, drže ih kao taoce politike režima u Tirani koji ima veliko albanske pretenzije i koji nimalo ne preza od toga da Albance, kao što su radili na Kosovo i Metohiji, u Makedoniji, na jugu centralne Srbije, da gurne u rat i u stradanje. To je režim u Tirani uradio. To je režim koji predstavlja Edi Rama i njegovi prethodnici, to oni rade. Dakle, oni se sve šalju nekako veliko albanske poruke. Umjesto da se posvete jačanju položaja Albanaca, unapređenju njihovih uslova života, poboljšanju ekonomske situacije, poboljšanju kvaliteta ljudskih prava, jačanju zajedništva sa Srbima i sa Romima koji također žive na tom području. Oni se isključuju svega toga.
Da. Da se vratimo situaciji na Kosovu i Metohiji. U Kosovskoj Mitrovici i danas su održani mirni protesti o kojima izveštava Tanja Vujsić.
Okupljenima se prvi obratio rektor Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Rade Grbić, koji je rekao da studenti imaju pravo na obrazovanje i slobodu i da niko nema prava to da im uskraćuje.
Ono što kao rektor mogu da vam obećam u ime svih nastavnika je da ćemo uvek biti uz vas, da ćemo vas štititi i da ćemo u stalno prisutnu pomoć naše države, Republike Srbije, obezbediti sve neophodne uslove za vaše studiranje. A vas molim da ispunjavate nastavne obaveze i da budete mirni, dostojanstveni, pametni, zreli i dobri kao što ste uvek bili.
Na skupu je govorio i student prorektor Nemanja Biševac, koji je naglasio da su preko Skonusa poslali poruku Evropskoj studentskoj uniji, od koje traže da se zahtevi srpskih studenata proslede Evropskoj komisiji.
U 21. veku dočekali smo da naši građani u srcu Evrope i naši studenti nemaju hleb i da moraju brinuti da li će ostati gladni. Pa mi ovim putem poručujemo pre svega političarima na zapadu da svojim učenicima u Prištini poruče da se mi nećemo pomerati da moraju da ukinu svoje namete.
A potpredsjednik Srpske liste Igor Simić preneo je okupljenim građanima na severu pozdrave od Srba koji žive južno od reke Ibar.
Mi smo jedan narod koji živi u dvema različitim okolnostima. Braćo i sestre, mi nosimo luč slobode za taj narod dole. Oni žive u uslovima u kojima žive ne zato što to žele, već zato što moraju da trpe zbog svog imena srpskog i svoje srpske slave. Jučerašnji protest, a i naredni protesti koji će neminovno uslediti, jer Priština definitivno ne želi da nam omogući život dostojan čoveka, će pokazati još jednom da smo jedinstveni. Nema više političkih partija. Ili ono što bi rekao predsjednik kriznog štaba gospodin Goran Rakić, danas smo svi jedno. I danas njima svi smetamo zbog jednog, a to je što smo Srbi i što smo svoji na svome.
Predstavnik sindikata radnika kombinata Trepča Dragiša Vidojković podsjetio je da je Trepča uvek bila u centru dešavanja i da predstavlja jedan od stubova opstanka srpskog naroda na severu Kosova i Metohije.
Najveći broj naših dobavljača repromaterijala, rezervnih delova i sirovina, kao i pružavca raznih usluga, je iz centralne Srbije. I ova drakonska mera dodatnih taksi praktično znači prekid snabdevanja i saradnje neophodne za održavanje naših proizvodnih aktivnosti. Ali nećemo se žaliti ni danas, jer kao što svaki naš rudar i metal znaju da moraju da obore tone rude i pretope tone olova kako bi zaradili za svoj hleb, tako i mi znamo da moramo da se borimo svi zajedno. Zato danas ponosno stojimo i prkosno stojimo sa vama i branimo naš hleb, naš rad, naše pravo da živimo i naše pravo da volimo Srbiju.
Današnji protest završen je mirno i bez ikakvih incidenata, a novi protest će biti održan i sutra u severnom delu Kosovske Mitrovice sa početkom u 12 časova.
Milovan Drecun, predsjednik odbora Skupštine Srbije za Kosovo i Metohiju, je gost emisije U središtu pažnje. Evo, slušali smo izveštaj o mirnom protestu koji je i danas održan u Kosovskoj Mitrovici. Po vašem mišljenju, koji su efekti ovih protesta? Dokle se čuje taj glas Srba?
Čuju svi. Te aktivnosti se uvek pažljivo prate. Sva ta takozvana diplomatska predstavništa, obaveštene službe zapadnih zemalja koje su prisutne, veoma intenzivno posljednjih dana rade na severu Kosova i prvenstveno im je cilj da saznaju raspoloženje srpskog naroda, ali i da vide šta oni znaju o tome dok su granice trpeljivosti Beograda, šta bi Beograd uradio u pojedinim situacijama, i oni sigurno redovno izveštavaju, prate i ko se pojavljuje tamo, koja je struktura tih ljudi, kako dolaze, da li je organizovano samostalno, koja je brzina okupljanja tih ljudi nakon poziva kada im se uputi, sve veoma pažljivo prate. Nažalost, u delovanju Tačeve ilegalno obaveštene službe na severu ima Srba pojedinaca i to je nesreća za ovaj narod. Učestvuju u špioniranju sopstvenog naroda i u davanju informacija koje mogu da posluže posle za pripremu nasilnih akcija na Srbima. Prati se također i kako se ponašaju naše jedinice u centralnoj Srbiji, veoma intenzivne obaveštene aktivnosti. Dakle, sve to se onda pretvara u izveštaje koji se šalju i sopstvenim komandama tih nacionalnih kontingenata, šalju se i NATO, šalju se i Briselu i Vašingtonu, i mislim da je to dobar način da se Srbi, srpski narod, suprotstave. Dakle, način demokratski, krajnje legitiman, miran, ali veoma, veoma efikasan da se suprotstave pogubnoj politici, delovanju, jednostranom, brutalno nasilnom delovanju Prištine, i Mislim da je upravo to okupljanje koje treba da bude svakodnevno i verujem da će se nastaviti možda najbolja prepreka realizaciji novih naseljenih zamisli Prištine. Nemojte da zaboravite da je Priština nagomilala snage specijalnih policijskih jedinica, više stotina teško naoružanih pripadnika, sve sa borbenim vozilima, oklopljenim vozilima u južnom delu Kosovske Mitrovice. Njihov cilj je svakako, i tu ne treba imati dilemu, oni znaju da ne mogu da ceo sever Kosova stave pod kontrolu, jer bi onda ušli u žestok sukob sa Srbima, to bi onda moglo da rezultira žrtvama. Srbija ne bi to gledala mirno ako KFOR ne spreči. Oni žele promenu situacije na terenu ako je to moguće. To znači da stave pod oružanu kontrolu ključne tačke kao što je akumulacija gazivoda, odnosno brana, hidrocentrala, Valač, zatim Trepča, kombinat, i da onda tu u nekim daljim razgovorima jednostavno te ključne tačke na severu isključe iz mogućeg dogovora oko kompromisa.
Nagovešta je da se upravo tako nešto planira. Vi kažete da se gomilaju kamioni kod Južne Mitrovice. Ima li nagovešta je i opasnosti od upada, recimo, ROSU jedinica na
sever? Naravno da ima. Dakle, kad neko vrši nagomilavanje snaga, to je uvek opasnost. Oni ih nisu nagomilali dole, recimo, u Đakovici ili na području Košara prema Albaniji, nego su ih nagomilali gore prema severu Kosova. Ako dovedete sve čime raspolažete, dakle, ta regionalna policijska jedinica, poznatija kao ROSU, mada je promenila naziv, FIT jedinica, koja treba preraste verovatno u vojnu jedinicu koju su trenirali Britanci i Amerikanci, i kako su tu pripadnici takozvanih kosovskih bezbednosnih snaga, onda je to u suštini onaj puk o kome govore, puk kopnene vojske, snaga za brze reagovanje koje treba da bude u sastavu te...
Onaj treći puk
da,
te
ono
vojske.
Što treba da formiraju. Oni su jednostavno dovukli te snage, oni ih imaju tu. Oni drže, u pravoj potkovici drže sever Kosova, onda se KFOR pojavio na severu i zauzeo je ključne tačke na administrativnoj liniji prema centralnoj Srbiji. Što znači da u slučaju da nešto Albanci pokrenu, da KFOR to ne predupredi, ako bi Srbija nešto pokušala, ona bi naišla na štit koji jednostavno pokušava da zaustavi bilo kakvo naše delovanje na spašavanju našeg naroda ako bi Albanci prešli granicu, jer bi to bio rizikovalo sukob sa NATO-om. I onda bi Albanci mogli da rade, bar oni tako misle, što god hoće. Dakle, nemojmo uopšte isključivati mogućnost.
A šta će onda Srbija da radi u tom scenariju?
Nećemo tome da razgovaramo. Srbija je rekla, predsjednik Vučić je lepo rekao, granica je ako počnete da ugrožavate živote naših ljudi, da ubijate, ne daj Bože, naše ljude. A KFOR to ne zaustavi, onda će Srbija zaustaviti. To ne treba niko da ima dilemu, to je potpuno jasno. Mi imamo dovoljno snaga, ali mi ne želimo sukob, ne daj Bože, sa NATO-om ili sa KFOR-om, već tražimo od njih da oni to urade, im je to mandat. A Albanci pripremaju snage. Tu se nalazi jedan penzionisani albanski general koji je bio u makedonskoj vojsci, nalazi se u južnom delu Mitrovice, odakle se planiraju aktivnosti, on je inače poznat kao dobar vojni planer. Ilegalna obaveštajna služba Hašima Tačija, koju vodi Kadri Veselji, je takođe izuzetno aktivna. Ne samo da zaboravimo da je tamo masovno prisustvo radikalnih islamista, ekstremista, džihadista, mnogi su se vratili sa džihad ratišta iz Sirije, iz Iraka, svi su oni tu. Južna Mitrovica je od samog početka dolazila međunarodnih snaga žarište radikalnog islamizma. Tu je Ekrem Avdiju, koji je bio osnovao onu mudžahedinsku jedinicu koju su naši razbili 98. godine. Dakle, imaju mnogo mogućnosti za izazivanje destabilizacije. Uvežbavani su. I posljednjih dana je bila vežba na Krivolaku. Tamo su bili predstavnici takozvanih kosovskih bezbednosnih snaga. Tu su i predstavnici i pripadnici KFOR-a i makedonske armije. Krivolak je vojni poligon u Makedoniji. I dva meseca unazad oni obučavaju pripadnike takozvanih kosovskih bezbednosnih snaga na Krivolaku, kako da upravljaju borbenim vozilima, kako da izvode helikopterske desante, šta će im? Brzo prebacivanje snaga, helikopterski desanti, pa za šta ih to spremaju, ako ne za eventualni upad na sever Kosova? Oni traže povod. Treba im jak povod. I zato je jako bitno ovo što se dešava na severu. Da sve bude mirno. Da im se ne pruži nikakav povod za to. U protivnom, onda će te snage koje su nagomilali iskoristiti. Sad je pitanje, zašto ne povuku te snage odatle? Šta će više? Kakve su im namere? Zašto KFOR dozvoljava i toleriše prisustvo tih snaga? Ne može tu jednoj noći...
KFOR kaže da žele da budu vidljivi. Tako
da, ne, KFOR je vidljiv. Samo se ja pitam, zašto su vidljivi kad izađe 10.000 Srba civila na mirne proteste? Toliko su vidljivi. A kada upada 100 njih, u prvom prstenu i u drugom, da hapse potpredsjednika Srpske liste sa namjerom da ga likvidiraju, da ne bi mogao da organizuje onda Srbe protiv, da se suprostave namerama Prištine da nasilno uzmu sever Kosova, onda KFOR nije vidljiv. Kako je to moguće? Kako je moguće da samo za KFOR nije vidljivo da u toku jedne noći dođe preko 25 oklopljenih kamiona u bazu takozvanih kosovskih bezbednosnih snaga u Južnu Mitrovicu, na Bajiru, vrati se izjutra 5-6 kamiona. Šta su radili tu? Pa dovlačili su naoružanje. Kako je sve to nevidljivo za KFOR? Kako je ono kad je predsjednik Vučić upozorio da se kreću specijalne policijske snage prema severu? To nije bilo vidljivo za KFOR. A one su bile zaista na 3 minuta od ubacivanja na sever.
To je jasno. Ostavkom čelnika četiri opštine na severu Kosova i deklaracijom koja je juče usvojena, praktično je prestao da postoji prištinski sistem i institucije formirane po tom sistemu.
Nisu prestali da postoje. Samo
da li će se nastaviti to napuštanje?
Suspendovano je učešće Srba u tim institucijama, odnosno suspendovan je rad tih institucija, sve dok se ne vrati prethodno stanje stvari. Dakle, onog trenutka kada Priština ukine te takse koje je uvela na robu koji ide iz centralne Srbije i iz Bosne i Hercegovine, ali nas zanima ovo prvenstveno iz centralne Srbije, onda će se nastaviti sa uobičajenim radom. Naravno, ja mislim da uslov mora da bude i da to srpski predstavnici trebaju da definišu kao drugi uslov, da se u potpunosti povuku sve vanredne policijske snage koje se nalaze južno od Ibra i da tu i dalje budu prisutne samo redovne snage kosovske policijske službe kao što su na severu. Dakle, nisu ukinute te institucije, ali su suspendovane, jer je besmisleno da Srbi učestvuju u tim institucijama preko kojih Priština zapravo pokušava da onemogući život srpskom narodu i da ih protera.
Kada su u pitanju opštine južno od Ibra, videla sam gradonačelnici podržavaju ovu odluku, ali kažu da zbog okolnosti u kojima oni žive, oni neće učiniti taj potez. Šta tu
očekuje? To je dobra odluka. Mislim da je dobro što Srbi nisu izašli iz kosovske policijske službe. Jako je bitno da imamo Srbe u KPS-u, posebno na severu Kosova i naravno južno od Ibra. Sudije su, koliko sam video, isto prestale sa radom u severnom delu i ove su opštine, jednostavno njihov rad je suspendovan i skupštine su raspuštene do daljnjeg. Mislim da se Srbi i južno od Ibra nalaze u drugačoj situaciji, da ne treba da povlače nikakve korake koji bi mogli da posluže kao opravdanje Prištine da prema njima počne da preduzima neke mere, jer tu bi onda opasnost od masovnih međuetničkih sukoba bila mnogo, mnogo veća, direktnija i neposrednija. Tako da mislim da je ovo dobro. Oni su, Srbi južno od Ibra su podržali svoju braću na severu u onome što preduzime, jer treba znati da Albanci imaju obsesiju, opsednuti su prosto time i fokusirani su na sever Kosova. Oni smatruju da su završili posao južno od Ibra, ti Srbi im ne predstavljaju neki problem, ali sever Kosova im je kost u grlu i po svaku cenu žele da uspostave punu kontrolu nad severom. Da.
Vrlo kratko, šta očekujete?
Treba se nadati da će situacija krenuti ka raspletu, mirnom raspletu i vraćanju na prethodno stanje stvari. Dakle, neophodno je nastaviti razgovore, neophodno je raditi na postizanju kompromisnog rešenja. Alternativa je novo stradanje, nova destabilizacija i možda čak i jedan onako veći požar, ne samo na Kosovu i Metohiji, već i u celom regionu. Ali ono što zabrinjava i što je možda veliki razlog da sumnjamo u to da će Albanci početi da se politički racionalno ponašaju, je ovo što se dešava sa najavom realizacije projekta Velike Albanije. Znate, kada Edi Rama, premijer jedne države koja je članica NATO-a, otvoreno kaže da će se ujediniti Kosovo i Albanija i daje neki rok do 2025. godine.
A na to niko ne reaguje.
I kada kažu, pa kako da reaguju kada su nas bombardovali da bi stvorili Veliku Albaniju? Šta mislite? Da. A projekat Velika Albanije, geopolitički kontrateg zapada, prevashodno Vašingtona i još nekih zemalja, uticaju Srbije i jačini Srbije na Balkanu i prisustvu Rusije. To je taj kontrateg koji oni žele da izgrade, ali moraju postepeno da ga grade, da ne bi Srbiju potpuno gurnuli, kako oni kažu, naručuje Ruske federacije. Dakle, mic po mic, malo napred, malo nazad, da i jedno i drugo imaju. Dakle, ono što je nagovešteno i što se meni sada čini da je zapravo i bio glavni cilj pokretanja čitave ove krize i ovog mogućeg paljenja novog požara od strane Albanaca u Prištini je zapravo da što nezapaženije prođe ono što se najavljuje za 1. januar. A to je potpuno brisanje granice između Srbije i Albanije na području Kosova i Metohije. Već u Makedoniji albanski političari najavljuju i brisanje granice između zapadne Makedonije, između Makedonije, dakle zapadnih njenih granica i Albanije, i da se uspostavi nekakva carinska unija. To je zapravo u praksi formiranje Velike Albanije. Mi izgleda dovoljno ne razumemo taj koncept Velike Albanije. Velika Albanija nije samo koncept više. Ona se uveliko formira. Zašto su nas bombardovali? Otimanjem dela Kosmeta i proglašenjem, jednostavnim proglašenjem nezavisnosti Kosova je napravljen ključni korak ka stvaranju Velike Albanije. I sada idu na brisanje takozvanih unutrašnjih granica u tom zamišljenom konceptu Velike Albanije i to treba da se finišira 1. januara. Dakle, 1. januara imamo ono što je Albanska akademija nauka u Tirani 98. godine zapisala u revidirano iz strategije stvaranja Velike Albanije. Brisanje takozvanih unutrašnjih granica. Drugi korak će biti posle da se formalno proglase takozvane spoljne granice Velike Albanije. Dakle, to više nije koncept. To se u praksi realizuje.
To počinje, nažalost, da se realizuje. Hvala vam najlepše na gostovanju. Milovan Drecun, predsjednik odbora Skupštine Srbije za Kosovo i Metohiju. Slede reklame, a zatim šta je predviđeno budžetom za narednu godinu, gost emisije Miladin Kovačević, ekonomista, sa kojim će razgovarati Olivera Simić-Milošević.
Eko. Zelena, uzbudljiva, tehnološki savršena, mesto za sve nas. Kakva je zemlja budućnosti? Od 29. novembra do 2. decembra na Beogradskom sajmu otvaramo vrata sutrašnjice. Dobrodošli na 12. festival nauke.
Simfonijski orkestar RTS vam predstavlja još jedan koncert iz ciklusa premijere. Solista Bjanka Faulizi Ostojić, klavir. Dirigent Amos Talmon. Na programu dela Miše Savića, Franca Lista i Johanesa Bramsa. Kolačeva zadužbina, subota 1. decembar u 20 časova.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
24. festival autorskog filma. Dobitnici nagrada sa svetskih festivala. Filmovi domaćih i stranih reditelja. Drugačija perspektiva o ljubavi, zaboravu, ratu, društvu. Kontroverzno i neočekivano. Od 23. do 30. novembra. Kombank dvorana. Dom omladine Beograda. Dvorana kulturnog centra. Jugoslovenska kinoteka. Bioskop Fontana. Centar za kulturu Vlada Divljan. Art bioskop Kolarčeva zadužbina. Dom kulture Studentski grad. faf.rs.
Ovo je Srbija. Ansambl Ratislav Blagojević i Gledanice. Muzika u čast i slavu stogodišnjice herojske pobede srpske vojske i završetku Velikog rata. U izdanju PGP RTS. U prodaji.
Darko Mitrović Dare.
Darko Mitrović Dare.
I premijerno razgibavanje, apsolutno nove stand-up komedije, Ničija budala.
Samo neko neko kucne da izađe.
Karte možete kupiti preko event tima ili na blagajni Kombank dvorane. Požurite, nemojte da ih neko odnese ispred nosa.
Hoće koliko se duži?
Pa ništa.
Koliko daš, daš, 10 €.
Ha, čala, komika. Stand-up show, Ničija budala i Darko Mitrović Dare, 15. decembra u 21 čas. Života prije, kada čujete sve što se odvijek želi da lanete, a bolelo vam se uvo.
Eko.
Slušate emisiju U središtu pažnje, Radio Beograda 1. Šta predviđa budžet za narednu godinu? Tema je o kojoj govorimo do 18 časova. Gost u studiju prvog programa je dr. Miladin Kovačević, ekonomista. Dobro veče i dobrodošli u središte pažnje.
Dobro veče.
Zamolit ću vas da na početku pojasnimo brojeve. Naime, pred poslanicima Republičkog parlamenta je predlog zakona o budžetu za iduću godinu i set poreskih zakona. Budžetom su predviđeni ukupni prihodi od 1246,2 milijarde dinara i rashodi u visini od 1269,1 milijardu dinara, što je 0,4% BDP-a. Šta nam to, gospodine Kovačeviću, ilustruje odnos prihoda i rashoda?
Pa, prihodi i rashodi su osnovne komponente u onome što zovemo saldo, da kažemo, saldo prihoda i rashoda, ili ono što predstavlja zapravo indikator ravnoteže budžeta, ili u ovom slučaju to je neki mali deficit od 0,5% ili 0,4% kako ste pomenuli. To je zapravo jedna kalibracija koja je napravljena sa aspekta jednog realnog makroekonomskog okvira. Taj makroekonomski okvir polazi od toga da polazi od rasta bruto domaćeg proizvoda, ne znamo, od rasta cena, pa onda unutar bruto domaćeg proizvoda rasta potrošnje, investicija, izvoza i uvoza, odnosno salda izvoza i uvoza, i taj osnovni okvir onda utiče na to da li se, odnosno stvara se, taj okvir predstavlja onda mogućnost, sagledava se kroz taj okvir mogućnost da se recimo poveće, podignu prihodi ili da se podignu rashodi. Ovde je jasno da je dosadašnji rezultat konsolidacije i onoga što će biti ostvarno u 2018. godini, a to je neki suficit od recimo plus 0,6% bruto domaćeg proizvoda umesto planiranog deficita od minus 0,6%, obezbedio jedan fiskalni prostor koji je onda omogućio da se podignu rashodi. Rashodi su pre svega podignuti na stavkama recimo plata i investicija, odnosno kapitalnih izdataka.
Jeste.
Recimo, rashodi su podignuti negde za 63 milijarde u odnosu na 2017. godinu, a kapitalne investicije su podignute, pa, one su dignute, centralna država je digla 165,5 milijardi dinara, a opšta država na negde 10-20 milijardi, to je kada su uključe i lokalne
da li to znači da su investicije prioritet budžeta, s obzirom da je ministar financija obrazlažući danas plan državne kase rekao da je budžet uravnotežen, kredibilan, socijalan i razvojni. Karakteriše ga socijalni aspekt koji je vezan za povećanje životnog standarda, koje prati povećanje plata i penzija. U razvojnom smislu predviđena su upravo ova rekordna izdvajanja za investicije što ste spomenuli.
Pa da, on ne može da se, kako da kažemo, karakteriše samo kao proinvesticioni, on jeste naravno investicioni, razvojni, ajde tako da kažemo, jer kao što rekao smo, izdvajanje opšte države će dostići nekih 220 milijardi, a znamo to na drugoj strani i šta je sve planirano. Recimo, da pomenemo da tu imamo jednu plansku agendu, jel da, javnih investicija koja će se odnositi na stanogradnju, za, na primjer, za bezbednostni sektor, odnosiće se na zdravstvene, odnosno na zdravstvo u celini, dakle podizanje, odnosno gradnja nekih klinika na primjer u Novom Sadu, ne znam, pa onda
infrastruktura,
popravka bolnica, pa na trećoj strani imaćemo infrastrukturu, naravno imaćemo i neke javne investicije, na primjer u domenu energetike, mada ćemo imati neuporedivo veće javne investicije u domenu energetike koje će poticati izvana i iz zemlje. Dakle, sve to govori da on jeste naravno razvoj, ali nije nipošto dimenzija, socijalna dimenzija izostala. Ona je mogla biti, ajde kažemo, ugrađena ili možemo tako karakterisati ovaj budžet zahvaljujući ovom podizanju plata, koje nije beznačajno, to je između 8 i 13%,
u proseku 38%,
pa dobro, možda je 9%, ja sam, čini mi se, čuo ili ili onako aproksimativno računao da je to oko 8%, ali to nije naravno beznačajno, različito je za različite segmente javnog sektora, prosveti, zdravstvu, bezbednosti, pa onda i administraciji, na kraju i javna preduzeća će tu imati neka povećanja, verovatno i lokalne samouprave. Sve zajedno to je doprinelo tome da centralna država izdvoji za plate nekih, odnosno bolječeno za troškove, da tu spadaju i dažbine, da na plate za troškove zaposlenih, 294,3 milijarde dinara. To je najveća stavka u ukupnim rashodima, naravno. Što se tiče te socijalne dimenzije, naš budžet je uvek, on nužno je i socijalni, i kada nema ovakvog nekog, i kada smo imali restrikcije, kada nema ovog povećanja plata i povećanja penzija, pa onda samim tim i povećanja transfera iz budžeta prema fondovima socijalnog osiguranja. On je socijalni naprosto zato što, i pored toga što je to smanjeno, ima značajne transfere, kažem, fondovima socijalnog osiguranja, a ima i direktna izdvajanja, direktan socijalno davanje, u 2019. to je podignuto na neki 113,2 milijarde dinara, transferi fondovima socijalnog osiguranja su 222 milijarde, to sve zajedno iznosi 335 milijardi dinara. Vidite da je to uporedivo čak i veće od ukupnih izdataka za zaposlene u centralnoj.
Šta nam to govori? Mogu li građani u narednoj godini da očekuju viši životni standard?
Da, dobro, svakako to je jasno iz ovog povećanja plata za velike segmente javnog sektora. Samim tim imamo i neki doprinos onda BDP-u, to je unutar makroekonomskog okvira sa 3,5% povećanja BDP-a i 3,1% povećanja ukupne potrošnje domaćinstva, ne obuhvata samo, kako da kažemo, samo na domaćinstva koja imaju zaposlene u javnom sektoru, nego sva domaćinstva, i 5,6% povećanja investicija. To je ono što predviđa taj makroekonomski okvir.
Da. Kada je reč o javnom dugu, on se konstantno smanjuje i na kraju oktobra iznosio je 56,6% BDP-a. Očekujete li, kako je planirano, da se javni dug spusti na nivo od 50% već početkom naredne godine?
Pa da, to je trend, jel da? Ako se uzmu u obzir ovi planski parametri, ako pretpostavimo da će BDP rasti 3,5%, ja lično mislim da je to konzervativna procena, može se desiti da on raste i više od 3,5%.
Da.
Recimo između 3,5 i 4, to bi bilo dobro, i to cenim po tome što znam da će se rast investicija nastaviti, on će ove godine dostići 9,1%. U 2019. je planirano ovih 5,6%, ali možda bi to moglo biti i nešto jače. S druge strane, očekujem sa proizvodne strane da bi industrija, koja je usporila nešto ove godine, ima izvesno usporenje, da bi mogla ponovo da se nađe da se kako da kažemo, trend obrne ka bržem rastu, zato što prethode investicije. Dakle, investicije su vidljive već ove godine, pa onda ako gledamo neki pomak u vremenu, onda bi sledeće godine, da kažem, industrija ponovo mogla zauzeti jedan brže rastući trend. Da kažem, ona je i sada rastuća i kao što znate, recimo u prvih 9 meseci imamo negde rast industrije od 2,7%. Ukupne industrije, ne, ove prerađivačke industrije 2,3, ukupne industrije, tu je rudarstvo nekoliko slabije, negde 4,5% pada u rudarstvu iz određenih razloga, ali važna je tu prerađivačka industrija. Prerađivačka industrija, kažem, ove godine jeste usporeniji bio rast, ali će dostići sasvim izvesno negde 2,5 do 2,7% rasta ove godine, možemo očekivati da se taj trend, da se desi taj obrt ponovo ka bržem rastu. To u stvari sve govori da je ova projekcija o 3,5 konzervativna, da mora biti konzervativna, jer kad se vrši pravi planska projekcija, onda se gleda da...
A vi zapravo očekujete veći rast BDP-a, kako
da, mislim, iz ove perspektive očekujem nešto veći rast.
Da, a tu je i poljoprivreda za koju...
Pa dobro, poljoprivreda je tu se naravno konzervativno planira, između ostalog i zato što je ona imala jak rast ove godine. Ove godine imamo ekstremno jak rast poljoprivrede od 15%.
Što se odražava i na
BDP. Velike zalihe, velike rezerve, u stvari, žitarica, recimo, kukuruza, pšenice, kukuruza je 1,3 miliona tona, pšenice možda milion i više. To će biti dobra prilika za izvoz, zato što su berzanske sada cene ovih žitarica visoke, više nego dugo tako nisu bile visoke, tako da očekujemo će se taj izvoz u ovoj narednoj godini, da će se onda u nekoliko preokrenuti dinamika uvoza i izvoza, jer uvoz nam je bio brži u ovoj godini nego izvoz, ali očekujemo će se preokrenuti ta dinamika, će izvoz ponovo biti brži. Razlog, naravno, zašto je važan razlog ili najvažniji razlog zašto je došlo do tog rasta spoljnotrgovinskog deficita, odnosno ubrzanja rasta uvoza, usporavanja rasta izvoza, između ostalog odnos između ostalog i pad spoljnih cena. To je ono što predstavlja fenomen deflacije u Evropi, sve spoljne cene izvozne i uvozne koje sada prati statistika su za 9 meseci, za recimo septembar na septembar su negde 90% niže.
Kako vi, gospodine Kovačeviću, ocenjujete, posle svega što ste rekli, budžet za 2019. s obzirom da se čuju u Skupštini i sasvim kritički tonovi opozicije, koji su po vama najveći izazovi politički i ekonomski za plan državne kase? Pre svega vaša ocena.
Ne, da budem iskren, nema takvih izazova u narednoj godini. Ajde, da ne govorimo sada, mislim da ne primimo sada, kako da kažem, nekakve crne perspektive sa nekim strašnim šokovima, nekim nečuvenim prirodnim katastrofama, nešto tako. Dakle, to ne spada u domen sada racionalnog promišljanja. Ono što je jasno u narednoj godini, nije pred kakvim izazovima, taj budžet je planiran, mislim, onako, kako bi se reklo, realno, kao koliko je najrealnije što je moguće. Dakle, on je prosto uklopljen u jedan i makroekonomski okvir i sa odgovarajućim iskorišćenjem tog fiskalnog prostora koji se dosta realizovao, opreznim iskorišćenjem, naravno, ne tako velikim, bez obzira što čini se fiskalni savjet kaže da su te plate malo idu više, ali nije to je sve na meri jednoj prema kriterijuma koje je dao Međunarodni monetarni fond, znate, penzije u BDP-u ne smije preći 11%, plate, 9% i tako dalje. Dakle, nema tu ničega što bi moglo sada da se smatra nekim značajnim rizikom po realizaciju toga budžeta. On može, čini se, biti kao što i ove godine, samo u realizaciji, samo, ajde kažemo, progresivniji u tom smislu da se ponovo ostvari neki suficit ili manji deficit na kraju godine. Ali nije ni to, kako da kažemo, i tu mora da se vodi računa da se ne ide, da se ne ode kako da kažemo, u preterano stezanje, odnosno da se ne ide, sad nije moment i vreme da se sad je vreme balansiranja, nije vreme da sada idemo u pravcu ostvarenja što većeg suficita i tako dalje. Dakle, ono što jeste izazov, jeste, to je perspektiva, višegodišnja perspektiva. I to su sada teme koje se ne dotiču ni fiskalne, ni monetarne politike, ni generalno onoga što u užem smislu nazivamo makroekonomskim politikama. To su teme koje se dotiču opštih reformi. Dakle, to je pitanje, penzionog sistema, pitanje, ne znam, pristupa, odnosno napredovanja u procesu pristupa Evropskoj uniji, ne znam, poglavlja, pravo i pravda 23-24, onda infrastruktura telekomunikaciona, digitalizacija, tržište rada, obrazovanje, da, reforme u obrazovanju ili mere.
Dakle, budžet je većeg. Realan, to je
dakle, vaša. Budžet je apsolutno realan, šta više on je onako konzervativno planiran, profesionalno konzervativno u smislu okvira i makroekonomskog okvira i u smislu rashoda.
Puno vam hvala na odvojenom vremenu za našu emisiju. Gost Radio Beograd, Dragan Kovačević, ekonomista. Prijatno veče žele vam Žarko Bovan, Zoran Panić, Ivana Pribićević i Olivera Simić-Milošević.